ty ianareo ny ray no ny tiavanareo ay sy ninonareo. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masany soratany masina i Joany voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, lazaiko marina dia marina aminareo fa na inona na inona angatahanareo miray dia homena anareo amin'ny anarako. Manaka ankehitriny dia mbola tsy nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangatahary dia ahazo ianareo ka ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany taminareo fa avy ny andro tsy hanaovako fanoharana aminareo intsony fa hambarako aminareo miharihary ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anaraka ianareo ary izaho tsy milaza aminareo fa angatako anareo amin'nyray aho satria ny ray tia anareo koa noho ny nitiavanareo ahy sy ninonareo fa avy amin'Andriamanitra aho. Avy amin'nyray no ho tonga amin'izao tontolo izao ary ilaozako indray izao tontolo izao ka hakany amin'nyray aho. Izany ary ny teniny tompo derany ho anao ry Kristy. Anisan'ny loahevitra manandanja sady mampiavaka manokana ny kristianina ny hafaliana. Ahoana ary no ahazo ny hafaliana? Safinonoka tokoa ary hafaliana feno hoy Jesosy amin'ny evanjelian'io. Ahoana ny ahitana hafaliana safinonoka manoloanareo olana maro atrehny ankohonana sy tokantrano toy ny ady lavareny misy eo ampivady, ray aman-dreny sy ny zanaka, rafozana sy ny vinanto, ny mpianada sy ny mpiravavy, ny mpiavana? Ahoana ny ahitana hafaliana ao anatin'ny tsy fahitana asa, ny fiakaran'ny vidim-piainana? Ary ahoana ny ahitana hafaliana amin'izao fianaka ity valanaretina koronavirus ity? Tsara ho marihina fa iray andro ny alohany isamboranan'i Jesosy Kristy izay fantany fa hiafara amin'ny famantsiana azy no nanaovany an'ity fanentanana amin'ny hafaliana ity. Ary tao anatin'ny fanenjena amin'ny vaivay kosa andreo kristianina tamin'izany vanim-potoana izany indrindra no nanoratan'ny masindray Joana an'ity evanjely ity. Midika izany fa mila entanina amin'ny hafaliana tokoa isika na dia eo aza ny zavatsarotra lalovantsika ankehitriny toy ny nataon'ny masinday Joany sy nataon'i Jesosy tamin'ny vanim-potoanany. Fa ahoana ary ny iainana ankafaliana amin'izao fotoan-tsarotra izao? Voalohany indrindra dia afaka mahita hafaliana isika raha toa ka mihevitra fa tsy faharesena velively ireo karazana hazo fijaliana lanjaintsika amin'izao fotoana izao. Fa kosa fandraisana anjara amin'ilay hazo fijalian'i Jesosy Kristy izay mariky ny fandresena, mariky ny fanantenana, satria nandresy izy ary andresy ihany koa isika miara-milanja aminy. Faharoa manaraka izany dia ny hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ny hafaliana, ka mila angatahana aminy mialoha, avy eo ankino amireo asa soa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao izany hafaliana izany. Fa tsy sanatria akory ankenina amin'ezaka ho samirery na miankina amin'ny fananana, na fanareny izany a na vola, fa ireny dia mandalo fotsiny, ka raha ankenina amin'ireny a dia mora manjavona. Noho izany haharitra ny hafaliako raha mahatsapa aho fa zanak'Andriamanitra maimempona, raha mahatsapa fa maty noho ny fitiavana ahy ny zananyilay tokana, raha mahatsapa ihany koa fa no fitian'Andriamanitra manokana aho hitory azy amin'ny toerana izay misy ahy amin'izao fotoana izao. Farany, Isany loharano kafaliana ny fananana ny fahafahana amin'ny karazam-patorana rehetra. Ny fiadanana sy fahatoniana ary indrindra indrindra ny fiombonana any amin'Andriamanitra ihany koa dia anisany loharano kafaliana. Manana ny lanjany manokana ary ny sakramenta ny fampiavanana eto, satria izy manafaka antsika amin'ny fahotana sy ny fahavononantsika ny famela amintsika samintsika. Koa andeha ary isika angataka ny famelan'Andriamanitra sy hahifamela mandritra izao fiobohana vokatry ity valanaretina korona ity, fa izany no azo antsika ny hafaliana ary hafaliany zanak'Andriamanitra, hafaliany miaina eto an-tany.